Xa Sadurniño 2, Perlío 1, falamos da Liga de Fútbol 8 Feminino. Acompáñanos Jorge Bello, adestrador do Perlío, e a xogadora Jenny Legido. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi, Jorge, o partido en Xa Sadurniño?
Bueno, o resultado un pouco enganoso. A verdade é que empezamos moi ben, marcando o primeiro gol, os 10 minutos, 11 minutos de partido. Empatáronos 10 minutos despois, e xa na primeira parte tamén deron a volta ao marcador 2-1, e na segunda parte si é verdade que foron máis constantes as rapazas do San Sadurniño e dominaron máis o xogo, e tivemos un pouquiño máis de dificultades, pero bueno, as rapazas todas creo que xogaron dos mellores partidos en canto a intensidade, metidas no partido, e penso que aínda que foi unha derrota, posiblemente seríamos reforzadas do encontro.
Jenny, ti coincides con esa análise do partido?
Sí, totalmente.
E a ti, que che gusta das restantes futbolistas do Perlío?
El que sexamos un equipo. Somos un equipo tanto dentro como fora. Todos nos levamos bastante ben e moitas veces iso axuda a nos entender dentro do campo.
Ou seja, que sodes, ademais de compartir a camiseta, sodes un grupo de amigas tamén.
Sí, todas.
Jorge, levas xa 2 anos, 2 temporadas no Perlío. Ves que as rapazas progresan?
Sí, sí. A diferencia entre xa o ano pasado, a diferencia entre o primeiro partido amistoso que xogamos, o último de temporada foi moi grande. Este ano vese tamén a progresión, sempre un pouquiño menor, quizás non tan intenso o cambio, pero sí, cada vez vanse vendo mellores situacións, resolucións de cousas de partido, e ainda nos queda bastante ainda por aprender, cousas avanzadas que vamos pouquiño a pouco metendo nos entrenamentos. As rapazas están respondendo moi ben, e a mellora é clara.
En que aspectos concretos do xogo notas esa melloría especialmente?
Vais collendo experiencias en situaciones puntuais, por exemplo, situaciones de defensa de córner. Ao principio costábamos moito defendelas, agora xa somos moito máis solventes neso, despexamos en problema. Situacións de ataque que xa non son fixas como un entrenamento, senón que son máis creativas as propias rapazas para resolver. Nesas cousas sí que sigue notándose moito a melloría.
Jenny, a ti, que é o que máis te gusta da práctica do fútbol?
En xeral, desde pequena me gusta o fútbol, sempre foi un deporte que me chamou a atención, entón, en xeral, todo. O esforzarme para mellorar, para conseguir puntos tamén me gusta, sou competitiva, entón, en xeral, todo.
En que posición xogas?
Sou defensa.
E lateral, dúas cousas, vamos combinando.
Jorge, que é o que debe, en que aspectos pensas que debe millorar máis aínda o Perlío femenino?
Seguir collendo experiencia. Agora mesmo, técnicamente, as rapazas teñen un bon nivel. Quizáis o que nos penaliza moito nos partidos é que levamos 2 anos xogando. Cando hai equipos que levan 8 ou 9 anos xogando xuntas, rapazas con moita experiencia, a nos ainda nos costa un pouco. Tamén temos moitas rapazas xóvenes de 12, 13, 14 anos. Bueno, na parte de experiencia o que máis, digamos, nos quedamos cortos.
Jenny, ti, a que futbolista admiras?
Desde pequena, Puyol, do Barcelona.
É o teu ídolo, foi o teu ídolo.
Sí, referencia desde pequena.
Jorge, como te des a canteira? Hai rapazas novas que se suman ao fútbol en Perlío?
Sí, este ano, do ano anterior a este, por exemplo, as novas incorporacións que tivemos foron unha rapaza de 12 anos e outra de 13 anos. Outra tamén máis maior de 20-21, penso que Jenny Porteira, e temos rapazas nas categorías de base do Perlío. Aí agora mesmo, incluso convocadas coa selección sub-12, dúas rapazas, Uxía e Aitana, ata dentro de quizáis un par de anos non poderán xogar por normativa da Liga, por idade de 12 anos, no equipo feminino, pero bueno, que están aí, nos fichamos ben nelas, sabemos que están e contamos con elas.
Falabas antes, Jenny, de Puyol, pero supoño que tamén Vero Boquete será unha referencia dentro do fútbol feminino, non?
Tamén, tamén Marta da Silva. Varias feministas, futbolistas femininas, teño tamén referencia delas.
Supoño que un dos objetivos, tedes falado xa noutras ocasións, e ten falado xente do Perlío, que un dos objetivos ou unha das é, para o Perlío femenino, para o vos equipo, convocar máis público nos Pinares para facer un auténtico deporte espectáculo, non? Seguides pensando que esa é unha das carencias?
Sí, é unha das cousas quizáis que en xeral no fútbol base pódese botar en falta, que haxa máis xente disposta a ir a ver os partidos, porque si sí, non é a primeira división, non é a segunda B, pero o nivel de competitividade que vamos a rapazas e moitas veces o xogo é equiparable totalmente. Entón, sí, quizáis falta un poquinho ese. Tamén en Galicia o tempo moitas veces e os horarios non acompañan, porque os domingos ás 11 da mañán, como temos o próximo partido nos Pinares, se é un día malo, digamos que é complicado, pero bueno, é unha cousa que pouco a pouco, intentando facer algunha cousiño mellor co clube, podese solucionar e ir atrayendo a máis xente.
O Perlío é noveno con 29 puntos, quedan 9 xornadas. Cal sería unha boa clasificación para o Perlío?
Eu creo que xa estamos nunha boa clasificación comparado con o ano pasado. Poderíamos estar un poquinho máis, pero o que importa é ir mellorando pouco a pouco.
Nos objetivos estamos. Marcamos uns objetivos ao principio de tempada en que agora mesmo estánse cumprindo. Vamos a intentar mellorar ao máximo a posición. Quizáis nos gustaría chegar a pelexar co San Sadurniño, que está dous ou tres postos máis arriba, xa é unha distancia un pouco ampla de puntos, pero vamos a intentar entrar nese grupo.
Como Jorge, como debe de progresar o fútbol femenino en Ferrolterra? Fai falla unha nova categoría de fútbol 8, se debe pasar ao fútbol 11, ou como debería de progresar?
Na miña misión, eu digo yo as rapazas nos entrenamentos e demais, eu penso que debería se pasar o fútbol 11 xa. O fútbol 8 limita en algunhas cousas. O tema do fra de xogo, solo dende a zona que é, con rapazas de 31 anos que rompen o balón cando golpean, é prácticamente un fusilamento para algunhas porteiras. Entón, nesa parte, o fútbol 11 creo que lles daría máis variabilidade, máis experiencia, ademais que poderían xogar moito máis tempo. Penso que, para min, a lógica sería pasalo a fútbol 11.
Ti tamén coincides?
Sí, totalmente.
E cal é, Jenny, o teu soño no mundo do fútbol?
Si tivera 12 anos ou así, podía pensar en xogar nun equipo importante, pero agora co que estou facendo, xogando, divertíndome co que eu gosto, xa vale.
Falabas antes, Jorge, de que o próximo partido, o domingo, xogades o domingo ás 11, contra quen visita os Pinares?
Contra o Cebarca.
Que é un equipo máis ou menos da...
Agora mesmo está, penso que está por debaixo, non sei se 8 puntos por debaixo, unha cousa así, un grupo grande de 4 equipos que ten 21 puntos. Bueno, máis ou menos somos un grupo agora mesmo de 6 equipos que estaríamos parellos, máis ou menos. Rival directo, se supón que vamos a pelear, vai ser un partido disputado. Penso que, como o tempo vai acompañar, vai ser un partido bonito de ver.
Moi ben, pois aí queda a nosa conversa sobre o fútbol femenino, un dos equipos desta especialidade do Perlío. Jorge Bello e Jenny, moitas grazas.
Nada,
de nada.
A ti, Talvín.
A ti.